Velkommen til en ny episode av Arbeidslivspodden, hvor vi I dag skal snakke om nye krav til arbeidskontraktene. Og med meg I dag til å diskutere dette, så har jeg fått advokat kollega Maria Kvalen. Velkommen.
Hei, takk.
Disse reglene jo vedtatt. Det blir vedtatt litt før jul 2023, og de kommer for full kraft I norske arbeidsmiljøloven fra 1.7.2024. Så da må arbeidsgiver følge med og oppdatere malverket sitt og innholdet I de arbeidskontraktene de har også til dels. Det kommer litt an på. Vi skal komme litt inn på det underveis, men først skal vi ta litt om bakgrunnen for at disse reglene kommer.
Det kan vi. Bakgrunnen jo at lovgiver nå gjennomfører et EU-direktiv som vi forpliktet til. Et direktiv om tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår fra 2019. Vi har jo allerede ganske detaljerte krav til innhold I arbeidsavtaler og hva den skal angi av arbeidsvilkår, men litt justeringer og suppleringer må vi gjøre.
Ja, for vi ikke best I Europa.
Ikke aller best, vi tror vi ganske bra.
Hvis man mener at det best å ha flest mulig krav til arbeidskontrakter, det kan også diskuteres.
Det kan diskuteres.
Hva som best.
Yes.
Det kan vi komme litt inn på underveis, hvor mye betyr dette av avtalebinding? Fordi at en kontrakt jo normalt slik at begge parter bundet av det som står I kontrakten, ikke sant? Så det binder jo opp styringsretten for arbeidsgiver I noen grad, men her kan det jo være noen triks å ta med seg på veien I forhold til hvordan man formulerer seg, og også I forhold til hva som formålet med disse bestemmelsene.
Helt riktig.
Mm. Så det implementering av et EU-direktiv fra 2019, så det har jo vært egentlig på planen ganske lenge, men kommer nå som krav I norsk lov først til sommeren. Mm. Og hva formålet med dette?
Formålet jo litt som navnet til direktivet sier, at du skal gi mer forutsigbarhet for arbeidstakere. Gi mer informasjon, det skal være enklere for ansatte å vite hva rettigheter de har I arbeidsforholdet.
Hmm. Så hovedformålet egentlig at man skal sørge for at de ansatte godt orientert om rettigheter de har. Og en god del av disse momentene som nå kommer inn som avtalekrav, det egentlig det rettigheter man har allerede etter loven.
Det helt sant, og også mye av det vanlige å ha I personalombøket. Men det jo en liten endring nå da, at mer av det som reguleres I personalombøket må nå inntas I avtale, eller I hvert fall utleveres skriftlig til de ansatte ved tiltredelse.
Ja. Så det ikke alltid nok å bare ha alt stående I en intern rutine?
Nei.
Som ligger på et intranett eller noe sånt? Ja. I krafttredelse 1. juli betyr det at da må alle arbeidskontrakter oppdateres, eller hva virkningen her egentlig?
Ja, for de som tiltrer et arbeidsforhold fra 1. juli, så skal avtalemalene være oppdatert. Så det betyr at man gjerne bør bruke tida frem til det hvis man skal gjøre disse justeringene og endringene, noe mange av våre klienter allerede har begynt å gjøre. Fordi de kanskje allerede har sett et behov for å gjøre oppdateringer, og da kan man like greit tilpasse disse nye regelendringene som kommer.
Så har man jo en del ansatte fra før, som har kontrakter I dag. Må man liksom gripe inn og omarbeide alle de, eller?
Man må ikke det, men man kan måtte gjøre det hvis det ansatte ber om å få disse opplysningene. Så da kan man gi det for eksempel ved et tillegg da.
Ok, så man kan bare supplere den eksisterende arbeidskontrakten for de som allerede ansatt før 1. juli.
Ja.
Nettopp. Skal vi se litt på disse endringene? Hvor omfattende endringer det tale om? Kan du gi en kort sånn oversikt?
Ja, så, som vi var inne på, så bygger jo det videre på de reglene vi allerede har I dag om innhold I arbeidsavtaler, men den utvider denne lista som mange som jobber med dette kjenner til I paragraf 14.6 over forhold som da arbeidsgiver plikter å gi opplysninger om I arbeidsavtalen. Så det noen justeringer I enkelt av disse punkter, og så det noen nye skapninger som man ikke har sett før, og som kanskje vil være litt fremmed for en del arbeidsgivere.
Ja, deler av dette jo ikke norsk tradisjon, sånn at vi gjennom implementering av EU-direktiver så arver jo vi mye fra andre rettstradisjoner I Europa, som vi da blir forpliktet til å implementere I norsk lov. Så det kan se litt rart ut I første omgang, og så prøver jo myndighetene å lage ordlyd og tilpasse den norsk tradisjon slik at det glir best mulig inn I den arbeidsmiljøloven vi har.
Mm.
Så, men da det jo nyttig også å vite litt om bakgrunnen for de endringene som kommer, og hva som formålet sett fra EU sin side. Så det får vi gå igjennom. Skal vi starte med kanskje det viktigste og første punktet I katalogen over endringer?
Det kan vi. Det jo arbeidssted.
Mm.
Der har vi allerede en bestemmelse i 14.6 som sier at du skal angi arbeidsstedet, altså hvor arbeidstaker utfører sitt arbeid.
Mm.
Der det gjort en mindre justering I den eksisterende bestemmelsen. For de tilfeller der arbeidstakerne kanskje arbeider på litt forskjellige steder eller har litt større frihet I hvor man utfører arbeidet sitt.
Mm.
Dette jo en konsekvens av at det gjerne mer utstrakt bruk av hjemmekontor, flere arbeidstakere arbeider digitalt, så man har sett behov for å innta at man plikter å opplyse om det I arbeidsavtalen hvis arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted.
Mm.
Så det da en supplering som gjøres I den bestemmelsen vi allerede har.
Mm. Dette kan jo ha litt sammenheng med hjemmekontor fokus også.
Mm.
Vi fikk jo en ny hjemmekontorforskrift selv like etter pandemien.
Ja.
Og det jo I hvilken grad man skal kunne jobbe på hjemmekontor skulle da avtalefestes, ikke sant? Og hvis man skal fritt kunne bestemme arbeidssted eller ha hjemmekontor, så det greit at det også reflekteres I arbeidskontrakten på en eller annen måte.
Helt riktig. Så må man da huske å faktisk inngå denne skriftlige avtalen om hjemmekontor som man pliktig til å ha I tillegg hvis det skal være en fast ordning.
Det riktig. Så etter den forskriften og de spesialbestemmelsene der, så kan det også det være en egen avtale som du kan si opp separat uten å si opp resten av arbeidskontrakten.
Mm.
Det litt spesielt. Men dette liksom den, det vi snakker om nå som kommer inn I arbeidsmiljøloven jo den faste reguleringen som integrert I arbeidsforholdet av hva det arbeidsgiver forventer og krever av arbeidssted, hvor stor fleksibilitet skal man få på det, uavhengig av hjemmekontorordning.
Mm. Så det jo her, som du også var inne på innledningsvis, Henning, viktig at man tenker gjennom hvordan man formulerer dette, for å ikke begrense styringsretten sin, og kanskje ta et forbehold da, om at her kan det komme endringer dersom arbeidsgiver på et senere tidspunkt ser behov for å I større grad kunne instruere om hvor arbeidet skal utføres fra.
Mm. Fordi formålet med bestemmelsene her ikke at man skal avtalefeste det slik at det ikke kan endres, det sånn? Det et informasjonsbehov først og fremst som gir støtte til disse reglene, og ikke at man skal avtale binde slik at det ikke kan endres?
Helt riktig. Det ikke meningen med disse endringene I loven å begrense styringsretten I større grad enn det som allerede følger av gjeldende rett. Det ikke meningen, men vi ser jo at ved å formulere seg på bestemte måter, så kan man jo faktisk ubevisst, kanskje, og uten å ønske det, begrense den styringsretten. Så det litt viktig å være oppmerksom på når man må justere kontraktene.
Ja, det tror jeg en veldig viktig poeng. Og at hvis man bare skriver I arbeidssted, eller at man fritt kan bestemme, uten at det tas noen forbehold, eller at det for tiden, eller at arbeidsgiver kan endre på disse forutsetningene, så kan man jo bli bundet I større grad enn man hadde tenkt.
Ja, og det kan være vanskelig å få arbeidstaker med på da en avtalt endring av det senere.
Mm, da kan det bli et forhandlingsspørsmål om andre ytelser, gjenytelser for å gå med på endringene.
Nettopp.
Så det viktig, med tanke på å beholde styringsretten.
Mm.
Et annet moment rundt dette med arbeidssted jo også hvorvidt arbeidstakerne særlig uavhengige og selv kan bestemme hvor og når de skal jobbe, så har jo det betydning for om de omfattes av arbeidstidsreglene og dermed også om de omfattes av overtidskrav. Så det kan også være greit å ha med seg I bakhodet når man skriver om arbeidstid og arbeidssted I avtalen, at man tenker gjennom om dette en stilling som skal være særlig uavhengig og ikke omfattet av arbeidstidsreglene. Så det også greit å få det tydelig frem I kontrakten.
Absolutt.
Så, ja. Arbeidstid kommer det jo også nye krav til.
Det det også. Der også det jo først og fremst litt justering og egentlig kanskje lovfesting av det som vi allerede kjenner til fra i dag. Det er jo slik at en del arbeidstakere har uforutsigbar eller varierende arbeidstid, og da krever jo arbeidsmiljøloven i dag at både lengde og plassering av arbeidstid skal oppgis i avtalen.
Mm.
Og hvis man utfører arbeidet periodevis, så skal arbeidsavtalen også fastsette eller gi grunnlag for å beregne hva tid arbeidet skal utføres.
Mm.
Men så ønsker man jo å sikre enda mer forutsigbarhet knyttet til dette her, så det kommer nå inn en supplering om at man også skal opplyse at den daglige eller ukentlige arbeidstida kan eller vil variere.
Mm.
Så det er en mindre presisering det snakker om, ettersom det da allerede stilles krav om at arbeidskontrakten skal gi grunnlag for at en ansatte kan beregne når en skal utføre jobben sin.
Mm. Men det er jo ikke alltid mulig å imøtekomme det behovet, selv om man, la oss si at man skriver da, at den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, så gir jo ikke det grunnlag for den ansatte til å beregne når han skal jobbe da, om neste uke eller uken etter, eller om 2 måneder.
Nei, det er helt riktig. Men det er vel meint å sikre litt forutsigbarhet om at det kan skje. Så det er i hvert fall...
Så mye med klarhet bringer du egentlig ikke. Nei, men utgangspunktet i loven i dag er jo at man skal ikke bare oppgi hvor mange timer man skal jobbe hver dag, altså 8 timer om dagen, mandag til fredag. Det er ikke godt nok. Du må skrive når dagen begynner og når den avslutter.
Yes, plassering av arbeidstiden skal også
anses. Tidfesting, sånn, når på dagen eller natten. Og det er klart at det er jo et ideal at man er så konkret og forutsigbar som mulig i arbeidskontrakten, men som du sier, det kan være variasjoner, og det kan også være turnusordninger eller andre ting som innebærer vaktplaner som legges for avgrensede tidsperioder fram i tid, og da vil jo ikke arbeidskontrakten kunne love dette på forhånd. At man beholder vel den muligheten til å ha vaktordninger fortsatt, og kunne justere turnuser fremover, eller er det meningen å endre på det?
Nei, det er ikke meningen å endre på. Det kommer også inn en bestemmelse da, om at man skal innta ordninger for vaktendringer i henhold til da, paragraf 10.3 som omhandler dette. Så nå må man også innta i arbeidsavtalen hva ordninger man har, for eksempel krav til drøfting og så videre, hvis man skal endre for eksempel skift- eller turnusordninger.
Mm.
Samtidig så skal man også opplyse om ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid.
Mm.
Da er det jo lett å tenke altså adgang til for eksempel å pålegge overtid.
Mm.
Men det vil også omfatte mer tid, altså arbeid utover avtalt arbeidstid, men ikke utover lovens alminnelige arbeidstid.
Mm.
I tillegg da, hva betaling man har krav på ved arbeid utover avtalt arbeidstid. Altså overtidsgodtgjørelse eller betaling for mer arbeid.
Ja.
Dette er det jo mange arbeidsgivere som allerede har regulert i kontrakten, for vi har jo en bestemmelse som sier at vesentlig forhold ved arbeidsforholdet skal inn i avtalen.
Mm.
Men ikke alle har det, men skal det altså opplyses om.
Mm. Da går vi over til neste tema, det er jo lønn. For lønnsbetingelser også er det jo kommet nye krav til regulering av.
Ja, og vi skal ikke bruke så mye tid på det, for det er bare en liten presisering egentlig, at disse lønnselementer som allerede fremgår i loven at man skal opplyse om i arbeidsavtalen, de skal da angis særskilt i kontrakten.
Mm-hmm.
Så det er ikke meint å utvide informasjonsplikten som arbeidsgiver har når det gjelder lønnstillegg eller andre godtgjørelser, men en presisering rett og slett.
Mm.
Det som omfattes da av disse her tilleggene til lønn kan jo være bonus eller kost og nattgodtgjørelser, naturalytelser, overtidsbetaling og så videre.
Mm.
Og dette her kan man jo fortsatt henvise til lov eller forskrift eller tariffavtaler om.
Mm.
Så her er ikke det sikkert at alle trenger å gjøre så store endringer.
Nei.
Særlig der det er tariffavtalte bestemmelser. Så kan det være fornuftig å bare fortsette å vise til deg.
Ja, og sånn er jo reglene i dag at tariffavtaler som virksomheten er bundet av, de skal opplyses i de individuelle kontraktene.
Mm.
Slik at alle ansatte kjent med det. Også de som ikke medlem av fagforeninger og så videre, skal ha jo i prinsippet en binding knyttet til de samme avtalene inn under samme arbeidskategori. Så det jo et utgangspunkt som egentlig ikke endres da.
Riktig.
Men det jo en god trøst at man ikke trenger å skrive alle disse tingene ordet inn i selve arbeidsavtalene, men man kan henvise til lovforskrift eller tariffavtale.
Ja.
Nettopp. En litt sånn spesiell sak som ikke er norsk tradisjon, det jo dette nye nå som kommer med at man må ha med i kontrakten fremgangsmåten ved opphøret av arbeidsforhold. Det jo helt nytt. Tidligere så har jo tradisjonen vært å skrive hvor lang oppsigelsestiden og så resten fremgår jo av lovverket.
Det helt riktig. Vi har veldig tydelig lovverk på fremgangsmåte ved oppsigelse eller opphør av arbeidsforholdet i arbeidsmiljøloven. Mm. Så det jo mange som kanskje frykter nå at du må beskrive både hva som ligger i kravet til saklig grunn og beskrive egentlig alt det som står i kapittel 15 om fremgangsmåte ved opphør, men det ikke tilfelle. Her det tilstrekkelig da at man viser til at før oppsigelse eller beslutning om oppsigelse treffes, så skal det gjennomføres et drøftingsmøte og så henvise til bestemmelsen om det. Så du trenger ikke å gjenta det som allerede står i loven.
Nei.
Men du må også vise til formkravet og oppsigelse og selvfølgelig da oppsigelsesfrister som allerede vi er kjent med at skal fremgå av arbeidsavtalen.
Ja.
Da kan man jo også si at ved avslutning av arbeidsforholdet skal arbeidsgiver følge prinsippene i kapittel 15 i arbeidsmiljøloven.
Ja, jeg vil tro at intensjonen her kanskje å lede arbeidstaker litt mer spesifikt inn på de bestemmelsene det snakker om.
Mm.
Da det jo typisk krav til drøfting og formkrav her som vil være i tillegg til oppsigelsesfristene da, relevant å vise til.
Ja.
Drøftelsesmøte og skriftlig oppsigelse, og at det gjelder noen krav til innhold i den oppsigelsen fra arbeidsgivers side.
Ja.
Men man trenger ikke gå så langt at man redegjør for innholdet i de formkravene.
Nei, det er nok å på en måte veilede arbeidstaker langt nok til at jeg kan finne disse bestemmelsene og forstå innholdet i deg da.
Mm.
Ja,
nettopp. Fravær betalt av arbeidsgivers, det jo også et moment som nå kommer inn. Hva kan vi si om det?
Jo, i dag så har man jo plikt til å opplyse om ferierettigheter og feriepenger i arbeidskontrakten. Det jo et fravær som betalt av arbeidsgiver.
Det sant.
Mm. Men nå kommer det da også krav til at annet betalt fravær skal opplyses om i arbeidsavtalen. Det da viktig at å huske på at dette her gjelder fravær som betalt av arbeidsgiver og ikke utbetalinger fra andre enn arbeidsgiver, for eksempel fra folketrygden.
Mm.
Så vet jo vi at det kan være tilfeller der dette er litt todelt. For eksempel ved sykefravær så er det jo en del arbeidsgivere som betaler lønn utover 6G ved sykelønn. Og da plikter man å opplyse om det. For da er det på en måte et fravær som er delvis finansiert eller betalt av arbeidsgiver.
Mm. Men bare hvis det er ment som en rettighet. Det hender jo at arbeidsgivere betaler ekstra til noen fordi de er i en spesielt sårbar situasjon eller har spesielle behov for å opprettholde inntekten, men de gjør det ikke for alle. Er det et problem at man gjør det eventuelt og ikke avtalefester det?
Ja, for det jo en rettighet som skal fremgå av arbeidsavtalen.
Hvis det en rettighet, ja.
Mm.
Men hvis det nå bare noe man gjør for å være grei da, med enkeltansatte som kanskje er i en vanskelig økonomisk situasjon, har blitt langvarig syk, fått en alvorlig diagnose, eller har blitt skilt, eller andre ting står i krevende sosiale forhold, så kan det jo virke rart at man da skal innføre det i arbeidskontrakten, sånn at det blir en plikt.
Mm.
Så jeg har i hvert fall tenkt at det er ikke nødvendigvis slik at arbeidsgiver innfører en generell plikt, og da omfattes det vel heller ikke av disse bestemmelsene og krav om at du må avtalefeste det?
Nei, det er nok riktig. Og det typiske meint omfatter, det er jo, som vi var inne på i stad, disse fravær som typisk har fremgått av personalombøk og sånt, som administrative ordninger arbeidsgiver har innført. Det kan være ulike typer velferdspermisjoner, hvis vi kaller det det. Rett til fri for å gå til lege eller tannlege. Det kan være til begravelse eller tilvenning i barnehage. Men i tillegg så omfatter det jo også disse lovfestede kravene på lønnet fravær, som arbeidsgiver må forholde seg til. Ja. Det kan jo være arbeidsgiverperiode ved sykdom. Ja. Det kan være til svangerskapskontroll, som er en lovbestemt rett med betalt fra arbeidsgiver. Det kan være ammefri eller ved barn og barnpassa sykdom, så også disse skal nå inntas. Det er jo gjerne rett til fri med lønn som ikke alltid heller har stått i alle sine personalombøker.
Ja.
Så her er det en litt sånn oppdatering for mange som gjøres.
Så det må skapes økt tydelighet da, på disse områdene og sørge for at alle ansatte er godt kjent med de rettighetene som følger på den måten. Men altså ikke folketrygdytelser, så man er ikke pliktig til å liste opp rettigheter etter folketrygden og de ytelsene NAV gir.
Helt riktig, med mindre arbeidsgiver betaler nok på toppen.
Men da er det på toppen man må informere om, egentlig.
Ja.
Jeg tror at tradisjonen er veldig forskjellig i forskjellige land i Europa. I mange land så har de ikke så mange folketrygdytelser, eller de har ikke noe sosialt sikkerhetssystem som dekker så mye som vi gjør i Norge, og dermed så tror jeg nok at man i mange tilfeller forhandler mer om ytelser fra arbeidsgivere i fraværstilfeller enn det som er norsk tradisjon, da. Så når staten tar mindre av ansvaret, så betyr jo det altså at mer legges inn i forhandlinger i arbeidsforholdene og blir en del av arbeidsvilkårene for flere enn det vi er vant til. Så det er nok viktigere i mange andre land enn det er i Norge, av den grunn. Så er det et punkt til som kommer inn, og det er knyttet til kompetanseutvikling.
Ja, og det er jo også nytt. Her kommer det altså inn at arbeidsgiver skal i arbeidsavtalene opplyse om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr.
Betyr det at all opplæring omtales? Introduksjon, onboarding-prosesser og alt mulig?
Nei, det gjør det ikke. Dette her er altså opplæring eller kompetansehevingstiltak utover den ordinære opplæringen som de fleste gir til nye ansatte. Så formålet her er jo å gi opplysninger til ansatte om den generelle opplærings- og kompetansepolitikken i virksomheten. Så det er ikke krav heller at man lister opp absolutt alle opplæringstilbud man har. Det er ikke det.
Nei.
Det kan jo være for eksempel at man har rett til bestemt opplæring for å vedlikeholde ulike lisenser eller kurs eller bevilgninger som trengs for å utøve arbeidet.
Ja, det er mange yrker som har konkrete krav til det for å opprettholde enten offentlige godkjenninger eller andre type godkjenninger, og det kan også være knyttet til privat sertifiseringsordninger og sånt.
Ja.
Så det er absolutt praktisk.
Ja, og her også kan man jo henvise til lovforskrift eller tariffavtale der det er relevant.
Så man trenger ikke å skrive alle detaljer i kontrakten på dette punktet heller.
Nei.
Så er det et punkt om sosial sikring. Man skal gis informasjon om det, og nå har vi jo allerede vært inne på dette med betalt fravær. Hva er det dette her dreier seg om?
Dette er jo også liksom nytt og ukjent for mange, og treffer nok kanskje i andre land i Europa i større grad enn her i Norge, sånn som vårt samfunn er bygd opp.
Det som står i ordlydene her er ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.
Jeg kan jo først starte med hva sosial trygghet er for noe, eller sosial sikring.
Ja.
Og det er jo ytelser som man kan ha rett til, for eksempel i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, eller det kan være yrkesskade, yrkessykdom, pensjon og alderdom, eller uførhet, arbeidsledighet og så videre. Så det er et ganske vidt begrep. Så det man her snakker om, det er liksom hva ytelser er det arbeidsgiver gir for å sikre disse rettighetene for ansatte. Og for at det skal være omfattet av informasjonsplikten, så må altså ytelsene være finansiert av arbeidsgiver, og ikke bare finansiert av andre.
Ja, så en innbetaling til forsikringsselskap, pensjonsgiver, pensjonsforetak, så må man nå opplyse om det, og hvor mye som betales inn av arbeidsgiver?
Nei, ikke hvor mye, det er hvem som får innbetalingen.
Hvem som får innbetalingen,
ja. Mm. Mm. Og dette kan man jo fint løse med å lage et vedlegg som lister opp disse ordningene, mm. og så hvem som er leverandøren, for eksempel.
Mm. Og når det gjelder oppsparte pensjonsmidler og sånn, så er det jo viktig for arbeidstaker å få vite det, slik at man vet hvor man kan henvende seg hvis man er usikker på om pensjonen faktisk er blitt innbetalt.
Mm.
Er ikke det et sånt kontrollhensyn også som ligger der? At man skal kunne ettergå at rettigheten ens til pensjonsytelse blir ivaretatt?
Ja, og igjen så er det jo mange som har egentlig opplysninger om dette her spredt litt rundt i personalhåndbøk og sånt, og formålet nå er å samle det og gjøre det lettere tilgjengelig for ansatte.
Ja. Skal dette også skrives inn i avtalen, eller kan dette også gjøres ved en form for henvisning?
Nei, som nevnt, det skal gis opplysning om dette til arbeidstakere, så det er ikke nok å bare henvise til en administrativ ordning. Du kan regulere det skjematisk i et vedlegg, eller om du har denne informasjonen samlet i et kapittel i personalhåndboka, så kan det tenkes at du kan ta ut det kapittelet og legge det ved ansettelseskontrakten når den overleveres, for eksempel.
Så at det følger som et vedlegg?
Ja, eller du kan skrive det inn direkte i arbeidsavtalen, men husk nå da å i så fall ta dette forbeholdet om at her kan det jo skje endringer, både på leverandørsiden og hvilke ordninger man har.
Det skjer jo det at man bytter pensjonsforetak, samarbeidspartner fra arbeidsgiversiden, og det er ikke meningen å stanse den styringsretten som er der i dag. Det finnes jo også styringsrett innenfor hvor stort pensjonsinnskudd man skal legge inn. Men er dette med pensjonsinnskudd størrelse en del av denne nye plikten til avtalefesting?
Nei.
Nei, så den fleksibiliteten som man har i dag på det, hvor norsk lov sier minst 2% innskudd innskuddsordningen, det ligger fast som et gulv, og så har man frihet til å styre innenfor det.
Mm.
Så er det utleie, innleie av arbeidskraft setter også et preg på et av punktene i det nye som kommer inn her.
Ja, vi blir ikke helt ferdig med innleie, vet du.
Stadig endringer på det. Ja. Så hva er kravene nå fremover etter 1. juli knyttet til innleie- og utleiesituasjoner?
Akkurat i denne sammenheng så er det snakk om en endring som kun vil gjelde for bemanningsforetak som arbeidsgiver. Og det er at man også i arbeidsavtalen skal opplyse om innleievirksomhetens identitet.
Mm.
Altså hvem arbeidstaker leies ut til fra bemanningsforetaket.
Mm.
Og det er jo ganske vanlig at ansatte i bemanningsforetak leies ut til ulike virksomheter, så da kan man stille spørsmål om man må skifte eller inngå nye arbeidsavtaler hver gang du leier seg til en ny innleievirksomhet.
Ja.
Det er jo ikke nødvendig. Man kan utarbeide da et tillegg som presiserer at nå er det dette som er innleievirksomheten.
Mm.
Ja, så det er rett og slett bare for å sikre at den ansatte er blitt gitt informasjon om hvem man blir utleid til.
Ja. Så man vet hvem som er solidarisk ansvarlig for oppgjør av lønn og ytelser.
Ja.
For der er det jo spesialregulert fra tidligere.
Mm.
Solidarisk ansvar, slik at innleier har et solidarisk ansvar for lønnsutbetalingene og også for likebehandling med andre ansatte i virksomheten.
Riktig.
Og da skal man vite hvilket firma det er, slik at man kan holde vedkommende ansvarlig hvis man ikke får det man skal fra eget foretak. Nettopp. Og bytter man innleievirksomhet underveis, så er det da nok altså, å bare supplere arbeidskontrakten av det. Kan man gjøre det i form av en e-post, rett og slett, at man sender beskjed til arbeidstaker, og at arbeidstaker bekrefter den?
Jeg tror nok jeg ville gjort det litt mer formelt, kanskje i et skriv. E-post har en tendens til å kunne forsvinne litt, så å lage et enkelt vedlegg som man sender, her er et tillegg til arbeidsavtalen med en ny innleievirksomhet.
Mm. Ja. Yes, det var den. Og så det prøvetid. Der også kommer det endringer, og det jo mer enn bare endring I at det skal avtales prøvetid. Det jo faktisk materielt endring I hvor lang prøvetiden kan være. Hva kan vi si om det?
Ja, det jo først og fremst for midlertidig ansatte at dette får størst effekt. Vi har jo etter dagens regler adgang til å avtale prøvetid inntil 6 måneder. Men det klart for midlertidig ansatte så kan det av og til være en ganske lang prøvetid sammenholdt med lengden på ansettelsesforholdet. Så det nå kommet inn en presisering at prøvetiden ikke kan overstige mer enn halvparten av ansettelsesforholdet. Så ansettelsesforholdet 6 måneder, så kan prøvetiden maks være 3 måneder.
Akkurat.
Så det altså først ved minst 12 måneders midlertidig ansettelse at prøvetiden faktisk kan være 6 måneder, som maks etter reglene da.
Og dette trer I kraft 1. juli.
Det trer I kraft 1. juli, så det viktig å være oppmerksom på ved ansettelse av nye midlertidig ansatte.
Så hvis man ansetter noen fra 30. juni, så kan man fortsatt avtale 6 måneders midlertidig ansettelse med 6 måneders prøvetid.
Ja, man kan jo I prinsippet det, I teorien det.
Så det trer I kraft for nye kontrakter fra 1. juli.
Ja. Så det jo også en liten, ja, vi kan kalle det kanskje en lovfesting av gjeldende rett. Det jo nå presisert, som vi vet har vært gjeldende basert på rettspraksis, at du ikke kan avtale ny prøvetid dersom en arbeidstaker skal fortsette I en ganske lik stilling som man har hatt i virksomheten. I samme virksomhet da.
Ja. Likartet stilling, ingen ny prøvetid.
Nei.
Men det snakk om en helt annen type stilling, hvor det andre kvalifikasjoner, andre kriterier for å utføre jobben, så det en mulighet for å ha ny prøvetid.
Ja.
Ja.
Så det frist for å gi informasjon. Det jo litt skjerpet frister for dette. Sånn som det I dag, så må du inngå arbeidskontrakten senest en måned etter at vedkommende begynte. Det jo ganske radikale endring I den fristen nå I de nye reglene som kommer 1. juli.
Ja, det det nå endres den til 7 dager. Hvis arbeidsforholdet da en samlet varighet I mer enn en måned.
Ja.
Så da det altså innen en uke. Og egentlig så tenker jeg Henning, at det skulle bare mangle. Det jo best, det vet jeg, ved å få denne avtalen på plass, kanskje allerede før eller I forbindelse med tiltredelse.
Ja, eller I forbindelse med at man tilbyr ansettelse, så kan det jo ofte være ryddig å sende over utkast arbeidskontrakt. Og når den signert, så man trygg på at man har avklart alle forhold rundt tiltredelsen og ansettelsen og vilkårene, så unngår man en situasjon hvor man skal begynne å forhandle om detaljer I arbeidskontrakten ved tiltredelsen. Det kan være litt sånn uting.
Det kan det.
Og særlig hvis man har glemt å snakke om prøvetid. Det skjer jo at man har glemt å være tydelig på det, og så har noen akseptert stillingen, og så kommer det skal tiltre, og så står det om prøvetid I kontrakten. Det kan bli en ganske lei situasjon.
Ja. Så det jo selvfølgelig, jeg sa jo det at det gjelder jo for arbeidsforhold som skal vare mer enn en måned. For kortere ansettelsesforhold, altså midlertidig ansatte, under en måneds varighet, så skal jo kontrakten da foreligge straks. Eller umiddelbart. Og det samme gjelder da ved utleie av arbeidskraft.
Ja, nettopp. Så har vi også, ja, vi nevnte det jo innledningsvis at disse reglene trer I kraft 1. juli, men de ansatte som I virksomheten før det, som har sine arbeidskontrakter, de kan jo be om å få supplert sin kontrakt med disse nye momentene. Hvor raskt plikter arbeidsgiver å etterkomme slik anmodning?
Ja, for deg så trenger ikke man å være like rask. Da det en frist på senest 2 måneder etter at anmodningen fra arbeidstaker mottatt. Og man trenger da som sagt ikke lage en ny arbeidsavtale, det tilstrekkelig å lage et tillegg som tilfredsstiller da disse kravene til utvidet informasjon.
Nettopp. Ja. 2 måneder. Så da en dag går sommerferien fort.
Ja.
Så 1. september må man være klar da I så fall. Men det kun for de som ber om det.
Ja da, og da skal jo de aller fleste ha oppdatert nye maler allerede, så det kan jo sånn sett ikke være så vanskelig hvis man gjør jobben før 1. juli da.
Det enkleste jo bare å få alle over på ny og oppdatert mal, hvis folk ønsker å ha oppdatert kontrakt.
Ja, og det jo litt sånn avsluttende tips kanskje fra vår side, å bruke denne anledningen til å rydde litt opp internt. Det jo fortsatt mange som har utdaterte arbeidsavtaler i virksomheten. Så det en fin mulighet til å ta en opprydning.
Ja.
Og i den forbindelse så kan man også da vurdere om man skal ikke bare oppdatere malen for nye ansatte, men også få eksisterende ansatte over på en ny mal.
Nettopp. Mange virksomheter har jo hatt mange forskjellige maler opp gjennom tidene, og folk har kommet og gått på ulike tider, og så sitter man plutselig med en katalog av arbeidskontrakter som helt forskjellige.
Mm.
Og det kan være strevsomt for nye folk inn på HR og i lederstillinger og sånt, å forholde seg til alle disse forskjellige løsningene. Så det å standardisere og forenkle og ha en mal for alle, det kan ha stor verdi, og være veldig forenklende også hvis man skal selge virksomheten på et tidspunkt, for eksempel.
Ja. Ja, vi ser jo fortsatt av og til at en del arbeidsgivere kommer med arbeidsavtaler som inngår til og med før dagens arbeidsmiljø trådde i kraft. Så det er en del gammelt der ute fortsatt.
Mm.
Og da er det jo viktig å være oppmerksom på at arbeidsforholdet har naturlig nok endret seg ganske mye siden før for eksempel 2005.
Mm.
Og arbeidsgiver har jo en plikt til å oppdatere arbeidsavtalene dersom det skjer endringer i arbeidsforholdet, og det skal gjøres så snart som mulig.
Mm. Den plikten er der fra før.
Den plikten er der fra før, men den også skjerpes. Fra 1. juli så vil den plikten til å innta endringer i arbeidsavtalen nedjusteres fra senest en måned etter at endringen trådte i kraft til dagen endringen trer i kraft.
Akkurat.
Så hvis det skjer en endring i stilling eller i innholdet i arbeidsavtalen for øvrig, så skal det justeres altså samme dag som i krafttredelse for den endringen.
Mm. Så man skal kunne forholde seg til den kontrakten som er signert, som gjelder, og ikke måtte forholde seg til at det kan være gjort endringer i dette som ikke er tatt inn i avtalen enda.
Ja.
Det jo viktig å ha med seg. Og med det så tror jeg vi takker så mye for praten, Maria.
Jo,
dette var en nyttig gjennomgang av de nye reglene som kommer, og husk, 1. juli trer dette i kraft, og da bør man ha den nye malen klar, slik at man oppfyller lovens krav. Ellers så kan man jo få påpekning fra arbeidstilsynet ved tilsyn, og også andre type konsekvenser og effekter av å ikke ha oppdatert arbeidskontrakt. Så det kan være mange type konsekvenser som er vanskelig å overskue på forhånd. Men takk for at du kom og diskuterte dette, Maria.